Det kan godt være, at I synes, det er en lille ting, men det betyder utrolig meget for os. Specielt forbøn har vi på en særlig måde mærket rigtig meget til. Der har været perioder, hvor det har været rigtig svært. Men på en eller anden måde, så har Gud båret igennem. Han har været med os. Og jeg tror, det skyldes noget af den forbøn, vi har fået. Så det vil jeg gerne sige jer mange tak for. Og det er helt utroligt. Når det har været rigtig svært, så har vi mærket, at der er nogen, der stod bag os. Og det vil jeg gerne sige tak for. Vi håber også, at I vil bede lidt for os endnu. Vi er jo stadig i en omstillingssituation. Vi kom tilbage 4. juli. Og det der med at finde ind i dansk kultur, det, er ikke, det kan godt være lidt udfordring engang imellem. Men jeg synes, det, vi vidste godt, det vil være hårdt. Det er det også, men jeg synes, det går godt. Børnene virker til at have fundet legekammerater og blevet godt integreret i de her klasser. Lyse har fået et job, og jeg er ansat på dage nu i LM, og så må jeg se, hvad der videre sig. Så der er stadig lidt bedt for, men i hvert fald tak for alt det, jeg har bedt indtil nu. Så skal vi bede. Himmelske Far, tak fordi, at vi kan få lov til at lægge den her formiddag frem for dig. Tak fordi, at du lytter til vores bøn, og du reagerer på den. Her vil jeg gøre alt frem for dig. Jeg beder om, at du må tage imod os, som dem vi er, som de synder vi er. Her jeg beder om, at du må give os det, vi trænger til. Åbn du ordet for os her. Der står missionen på plakaten, og jeg kunne godt tænke mig at connecte det lidt med den åndelige kamp, vi står i som kristne. Noget af det, som Louise og mig, vi har tænkt meget over de sidste måneder, det er, at, eller som er blevet virkelig tydeligt for os, det er, at vi som kristne står i en åndelig kamp. Vi står i en åndelig kamp som kristne. Vi møder den i vores hverdag, vi møder den i vores menighed, og vi ser, at kristne de bliver presset, hvor de er, over hele verden. Måske særligt i Irak i de her tider med ISIL. De kristne de bliver halshugget, korsfæstet, jeg ved ikke hvad. Som kristne, der er vi i en åndelig kamp. Og det tror jeg godt er blevet mindet om en gang imellem. Og det er jo heller ikke et begreb eller en ting, som er fremmed for vores Bibel. Der er mange steder i Bibelen, hvor der bliver talt om åndelig kamp. Et sted, det er 1. Peters brev, kapitel 5, vers 8 og 11. Der formaner Peter os om at være vagt, fordi at djævlen han går rundt som en brølende løve og prøver at opsluge dem, han kan. Og måske er det ikke et billede, vi kan relatere rigtig meget til her i Danmark. Fordi vi ligesom ikke har nogen løver, der løber rundt på vejen eller ude i bushen. Men det er faktisk en virkelighed. Det er ikke kun et billede, det er en virkelighed. Djævlen han går faktisk rundt og prøver at opsluge dem, han kan. Han går rundt på vejen. Han går rundt i vores hjem. Han går rundt i vores menighed. Og prøver og opsluge dem, han kan. Der er folk, der falder fra i vores forsamling. Og det er nok en af grundene til det. Djævlen, han sluger dem. Jeg står med en, han har prøvet at lave et undersøgelse. Han sagde, at inden for de sidste 25 år, så er LM halveret, Indermission er halveret, og Pinsekirken, Frikirken er halveret i Danmark. Det er lidt skræmmende. Det må være, fordi at djævlen går rundt og opsluger dem, han kan. Kristendommen, det bliver ligesom ikke, har ikke fat mere. Vores samfund er ved at blive sekulariseret. For mig det var det i hvert fald også en illustration på, at vi som kristne står i en åndelig kamp. Vi er i krig, venner. Også når vi står i Netto. Også når vi står og laver lektier på arbejde. Det er en virkelighed, som vi ikke kan komme udenom. Selv Paulus han taler om det her kampmotiv, det her krigsmotiv. Men det vil jeg komme tilbage til det senere. Så det er at være i mission, det er at være i kamp. Selve ordet mission, det kommer fra latin, det betyder sendelse. Og jeg ved ikke, om I kan huske missionsbefalingen. Der siger Jesus, gå. Meget givet al magt i himlen og på jorden. Gå derfor ud. Gå derfor hen. Altså sendelse det er, eller mission det er at sende, det er en sendelse, det er at blive sendt ud. Jesus han byder os, gå derfor. Så mission det er at blive sendt ud. Men den sendelse, den er ikke retningsløs. Den er ikke, nu kan I bare gå ud, bare gå med jer. Nej, der er faktisk et formål med den her mission. Der er et formål med at blive sendt ud. Det er for at døbe og lære. Så når Jesus han sender os ud, så har han et formål. Vi skal døbe og lære. Det var det, han sagde til disciplene, men han siger det også til os i dag, som de kristne vi er. For når vi er kristne, så er vi disciple. Og det er vores mission, at vi skal døbe og lære. Paulus han siger det lidt med andre ord i Romerne kapitel 10. I begyndelsen kapitel 10, der synes jeg i hvert fald, at vi fornemmer, hvad der er hans bevæggrund for mission. I det på side 1030, Romerne kapitel 10, vers 1, der siger han: Brødre, af hele mit hjerte ønsker jeg og beder til Gud om, at de må frelses. Og her taler han om Israels folk. Der er ikke noget, der er vigtigere for Paulus, end at hans jødiske venner, hans jødiske slægtninge, de må få lov til at blive frelst. De kender ikke Jesus som Messias. Men han ønsker bare sådan af hele sit hjerte, der ønsker han, at de skal få lov til at kende Jesus og komme til tro på ham. Så Paulus han er drevet af nød for andre menneskers frelse. Og over i kapitel 11, mener jeg, der står der noget om, at hvis Israels folk bare kan blive frelst, så er det meget mig. Paulus er villig til at give sit eget liv op, sin egen evighed op, bare at hans jødiske familie, hans jødiske venner, hans jødiske folk kan få lov til at blive frelst. For Paulus er det bare så vigtigt, at mennesker de må komme til tro på ham, at de må vende om og komme til tro. Fordi at hvis de ikke kommer til tro og bliver frelst, så går de fortabt. Det er den virkelighed, som er gået op for Paulus. Hvis der er ikke nogen, der hører om Jesus, så går de fortabt. Og det er derfor, Jesus han sender os ud i verden. Vi skal døbe og lære, for at mennesker kan blive frelst og være sammen med Gud for evigt. Det er det, der er hele pointen med missionen. At mennesker de må komme til tro på Jesus. Og hvis vi går lidt længere ned, så bliver det egentlig ret simpelt. Det er i kapitel 10. Vers 12 og 13, der siger Paulus: Der er ingen forskel på jøder og grækere. Alle har den samme Herre, rig nok for alle, som påkalder ham. For enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses. Frelsen er egentlig ret simpel. Den, som påkalder Herrens navn, skal frelses. Der står ikke, at man skal opfylde en masse bud, eller være på en speciel måde, eller være med i de rigtige menighedsklub. Det er meget simpelt. Den, som påkalder Herrens navn, skal frelses. Det gælder for os. Og det gælder også for vores naboer. Det gælder for folk i Tanzania. Det gælder for folk i Peru. Det gælder for folk i hele verden. Hvis de påkalder Herrens navn, så skal de frelses. Og det er vores opgave. At gøre, så de kan påkalde Herrens navn. Og hvis I forestiller vers 14, så står der: Men hvordan skal de påkalde ham, som de ikke er kommet til tro på? Hvordan skal de tro på ham, som de ikke har hørt om? Hvordan skal de høre, uden at nogen prædiker? Og hvordan skal nogen prædike, uden at være udsendt? Som der står skrevet: Hvor herligt lyder fodtrinet af dem, der bringer godt budskab. Det at nogen kan påkalde Herrens navn, det kræver faktisk, at der er nogle betingelser, der bliver opfyldt. For det første er der nogen, der skal gå. Hvis der er ingen, der går til vores naboer, til dem, der bor ude i urbanplanen, så har de ingen chance for at blive kristne. Så har de ingen chance for at påkalde Herrens navn, medmindre der er nogen, der går til dem. Det er et vilkår. Hvis der ikke er nogen, der tager afsted til Tanzania og forkynder evangeliet for dem, der bor oppe i Nord-Tanzania ude i Maradagen, så går de fortabt. Hvis der ikke er nogen, der tager til Etiopien eller andre steder i verden, hvor der er masser af hedninger, der ikke tror på Jesus, eller til Mellemøsten, og forkynder evangeliet for dem, så går de fortabt. Det er faktisk lidt nogle svære ord, synes jeg. Men jeg tror, vi bliver nødt til at forholde os til det. For det er jo rigtigt. Hvordan skal folk påkalde Herren, hvis der ikke er nogen, der fortæller dem, at Herren er til stede? Og det er en opgave, Jesus har lagt over til os, som menighed og som kristen. Hvordan skal vores nabo påkalde Herrens navn, hvis vi ikke fortæller ham det? Ja, det kan jo godt være, at han har en genbo, der kan fortælle ham det. Men sandsynligheden, den er ikke så stor her i Danmark. Så Gud har lagt en opgave over til os. En anden betingelse er, at hvordan skal de høre, hvis der ikke er nogen, der prædiker? Der skal prædikes. Ordet skal forkyndes. Hvad skal der forkyndes? Jo, der skal forkyndes et frelsesbudskab. At Jesus er død for os synder. Og der er en vej til frelse, det er gennem Jesus. Det skal forkyndes. For ellers er der ikke nogen, der bliver frelst. Så står der også, at de skal også høre. Hvordan skal de tro på ham, som de ikke har hørt om? Hvordan skal de høre, uden at nogen prædiker? Det er også vigtigt, at de kan høre det, der bliver sagt. Der skal prædikes i sprog, som folk kan forstå. Det er jo ikke noget at tale spansk i Tanzania, eller urdu her på Kirkegårdsvej. Det giver ikke mening. Der skal prædikes et sprog, som folk kan forstå. Der er en grund til, at man skifter bibeloversættelser en gang imellem. At man laver en ny bibeloversættelse. Man siger, de kloge lingvistikker, de siger, efter 50 år, så ændrer sproget sig. Det tror jeg er vigtigt at huske på. At de ord, som står i Bibelen, de skal gøres relevante, de skal gøres levende for de folk, der ikke forstår Bibelen. Der skal prædikes et sprog, som folk forstår. Og hvis der er nogle vigtige ord, der står i Bibelen, som er vigtige for os, så tror jeg, det er vigtigt for os at fortolke dem, forklare dem på en anden måde, så folk kan forstå, hvad der bliver sagt. Det er en anden ting. Så der er altså nogle betingelser, der skal opfyldes, før at nogen kan påkalde Herrens navn. Når det kommer stykket, så er vi afhængige af Gud. Vi kan gøre alt, hvad vi vil. Vi kan gøre alle de rigtige ting, men stadigvæk er vi afhængige af, at Gud han griber ind med sin ånd og skaber troen i folks hjerte. Men vi har alle et ansvar i at fortælle med vores nabo. Det tror jeg godt, vi kan blive enige om. Men det er bare ikke altid lige let. Synes jeg ikke. Jeg tror faktisk, det er lettere at tage til Tanzania som missionær, end at tale med min nabo. Jeg tror, det er lettere at være præst i folkekirken, eller snakke med sin nabo, hvis man er ingeniør eller lærer. Fordi man har ingen grund til at tale med sin nabo om Jesus. Hvis du er præst, så kan folk forstå det. Men hvis vi er en lærer, eller sygeplejerske, eller ingeniør, og skal snakke med vores nabo om Jesus, så bliver det lige pludselig pinligt. Af en eller anden grund. For det fleste. Og jeg tror nok, det er en af de ting, som bliver sværest for mig, i hvert fald når jeg kom hjem fra Tanzania. Herhjemme fra Tanzania. I Tanzania, der kunne man gemme sig lidt under den der titel som missionær. Det kan man ikke her i Danmark. Så bliver du tvunget ud i de her ting. Så det er ikke let at fortælle med sin nabo. Men prøv at tænke, hvis det er kun af mig, der har muligheden for at møde det her menneske med et ord om Jesus. Det gælder om at benytte det gunstige øjeblik. Missionen er afhængig af, at der er nogen, der går. Det er vigtigt, at både du og jeg vil gå. Men jeg tror, det er vigtigt, som Paulus siger her, omdrejningspunktet for vores mission, for vores sendelse, det er, at Guds ord, det kommer i omløb. Der skal prædikes, der skal forkyndes om Jesus. Fordi ellers er der ikke nogen, der bliver frelst. Og hvis vi skal prøve at connecte det her lidt med det at være i kamp, mission og kamp, så synes jeg, i hvert fald jeg har erfaret, at der hvor vi bliver tydelige i vores mission, det er der vi mærker den ondes angreb. Der, hvor vi bliver tydelige i vores mission, det er der, hvor vi mærker den ondes angreb. Det er nogen, han ønsker ikke mission. Djævlen, han ønsker ikke mission. Fordi han ønsker, at folk skal blive fastholdt i deres ondskab, i deres had til Gud. Det er det, han ønsker allerhøjst. Og hvis vi begynder at forkynde evangeliet, hvis vi begynder at være tydelige i vores mission, så bliver vi modstandere. Djævlen, han ønsker ikke, at mennesker skal blive revet ud af den her nuværende onde verden, som Paulus taler om i Galaterbrevet. Det ønsker han ikke. Han ønsker, at de skal blive fastholdt i der, hvor de står. Jeg kan godt tænke mig at fortælle en lille episode fra Tanzania, som jeg på en eller anden måde har været en øjenåbner for mig. Det skal ikke være en hemmelighed, at det har været hårdt at være ansat i Luthers Mission. Og med de ting, vi har lavet i Tanzania. Jeg har fyret 11 mennesker, fordi de stjal fra kassen. Og det er svært at forholde sig til, når man driver missionsarbejde, at ens medarbejde i missionen, de stjæler fra kassen. Så tænker man, hvad er det lige, der foregår her? Og i en af de her perioder, hvor vi havde fyret nogle folk, og det har været rigtig, rigtig øv. Rigtig øv. Så kommer der en mand ind på vores kontor. En god venner, som jeg bliver. Så siger han, det er et rigtig godt stykke arbejde, I gør, som jeg bliver. Altså nu tantaner, de har en eller anden evne til at tale ting op. Hvor vi måske som danske har en større evne til at tale ting ned. Åh ja, så vil det er så slemt, er der vel heller ikke. Altså, så vigtigt er det heller ikke. Vi har også vores problemer. Vi stod jo midt i de her ting. Så siger han, selvfølgelig har I problemer, kære venner. Selvfølgelig mærker I modstand. Altså, I deler våben og ammunition ud til de kristne. Det er jo det, I gør. I deler våben og ammunition ud til de kristne. Det er jo klart, I mærker modstand. Djævlen, han gør alt for at spolere og ødelægge jeres arbejde. Fordi hver gang en kristen, han, eller folk, de får en biblik, så kan der ske underværker. Guds ord kommer i omløb. Djævlen, han gør alt for og ødelægge det arbejde. På en eller anden måde, så blev det en øjenåbner for mig. Det gik op for mig, det her med, hvor vigtigt det er at være klar over, at vi står i den her kampsituation. Vi må være klar over, at djævlen, han prøver at bekæmpe os. Fordi at der, hvor vi bliver tydelige i vores mission, der begynder vi at arbejde ind på hans ene mærker. Så det her med at være mission, det handler også om at være i kamp. Den onde, han er en menneskelig modstander, som vi må tage seriøst. Men hermed er alt ikke sagt, fordi vi har også en hjælper på vores side. Det er Gud. Dengang Jesus han døde på korset, der overvandt han den ondes magt. Og Jesus han siger selv i missionsbefalingen, mig er givet al magt. Jesus han har al magt, selvom den onde han prøver at kæmpe imod os. Luther han bruger et godt billede på det her, synes jeg. Han beskriver den her situation som forhold mellem en mand og hans hund. Gud han er manden, og hunden er djævlen. Men der er lige en snor imellem. Djævlen kan ikke gå længere, end at Gud tillader. Gud han har fat i den lange ende. Gud han har fat i længden. Så han tillader ikke djævlen at gå længere, end han selv kan holde fat i ham. Så Gud han har al magt, han har fat i nogen, han tillader, der er nogle ting han tillader, men der er en grænse, fordi han har overvundet det onde en gang for alle. Og det synes jeg i hvert fald giver mig frimodighed, og det giver mig, det er opbyggeligt for mig i hvert fald, det giver mig mod til at fortsætte og være i mission, fordi at Gud faktisk har vundet kampen. Så det er bare at gå i gang. Og som man også siger i missionsbefalingen, se jeg er med jer alle dage ind til verdens ende. Gud han går med hele tiden, hele vejen. Når vi er i mission, når vi er i vores eget liv, der hvor vi er, Gud han går med. Og det er uanset om vi bor på Amager, eller Køge, eller Peru, wherever, Gud han går med. Det synes jeg gør kampen lidt lettere. I Gamle Testamentet er der en beretning, som jeg synes er helt fantastisk. Det er en beretning fra 2. Krønikebog 20. Det er side 400. Den handler om Josafat og hans folk. Josafat, han var konge i Jerusalem, i Judariget. Og på et tidspunkt, så bliver landet angrebet af moabitterne og ammonitterne. En kæmpestor hær. De kommer bullerne ned mod Juda. Og Josafat, han ved ikke, hvad han skal gøre. Han er kongen. Han har al magt i folket. Og folket forventer, at nu må kongen regere. De forventer, at kongen han samler hæren og går i krig. Men han turer ikke. Han er bange for at blive slået ihjel. Og at folket de mister hele hæren og bliver taget til fange. Så han er helt på spanden. Men han gør det rigtigt. Vi læser lige vers 12, kapitel 20, 2. Krønikebog. Der siger han, hvor Gud fældte dom over dem, for vi står almægtige over for denne store herre, som kommer imod os. Vi ved ikke, hvad vi skal gøre, men vores øjne er rettet mod dig. Josafat, han prøver ikke at spille kong smart. Nu skal jeg nok vise jer. Nej. Han ydmyger sig selv over for folket. Han siger, kære folk, jeg magter ikke det her. Men de vender os til Gud. Så vil han gå med i kampen, og så vil han gribe ind. Og så kommer der et svar. Midt i forsamlingen kom Herrens ånd i vers 14 over levitten Jahaziel, søn af Zekaria, søn af Benaja, søn af Jiel, søn af Matania, en af Asafs sønnerne, og han sagde, lyt alle judæer, Jerusalems indbyggere og på Josafat. Dette siger han til jer, vær ikke bange og lad ikke skræmme af denne meget store her, for det er ikke jeres kamp, min Guds. Drag ned mod dem i morgen, de kommer ad vejen op til Hasis, og I vil møde dem ved enden af dagen øst for Jeruels ørken. Men alligevel er det ikke jer, der skal kæmpe. I skal blot stille jer op og blive stående, så vil I se Herren frelse jer. Juda og Jerusalem, vær ikke bange og lad ikke skræmme. Ryk ud imod dem i morgen. Herren vil være med jer. Da bød Josafat sig mod jorden, og alle judæerne og Jerusalems indbyggere faldt ned for Herren og tilbad ham. Der er en levit, der får et ord fra Gud. Og jeg tænker lidt, der er to muligheder her. For ham er levitten her, det var ikke nogen ypperstepræst, det var ingen præst, det var en kirketjener, der fik et ord fra Gud. Og jeg tænker, der var to muligheder her. Enten kan man tro på manden, eller kan man ikke tro på hende. Hvordan ville vi have reageret, hvis der var en, der havde stillet sig op og sagt, jeg har fået et ord fra Herren i dag, nu skal I høre. Vi har tænkt, manden han er bindegal. Det er faktisk det, der sker her. Men de tænker, lad os tro på, at det er et ord fra Gud. De stoler på, at det er et ord fra Gud. Og så, hør hvad der sker. Vers 20. Næste morgen drog de ud til Tekoas ørken. Da de drog ud, stod Josafat frem og sagde, hør mig, judæer og Jerusalems indbyggere. Hold fast ved Herren jeres Gud, så vil han holde fast ved jer. Hold fast ved hans profeter, så vil I have lykken med jer. Derpå rådførte han sig med folket, og så opstillede han sangere, der skulle lovprise Herren i hans hellige majestæt, mens det gik ud i spidsen for krigerne syngende, tak Herren, hans trofasthed varer til evig tid. Nu har jeg ikke været i militæret, og jeg har heller ikke været hjemmeværende. Jeg har spillet lidt computerspil. Men hvem er det, de sender først ud? De sender sangerne forrest, og Herren bag. De giver altså ikke mening. Det er også bindegalt, det her. De sender tamburkorpset ud foran jægersoldaterne. Jægersoldaterne, de plejer altså at løbe forrest og gemme sig ud til regnet, ikke? Men det er jo det, der sker her. Det giver slet ikke mening. Så vers 22. I det øjeblik, de satte i med jubelråb og lovsang, lod Herren et baghold angribe ammonitterne, moabitterne og dem fra Seirs bjerge, som rykkede frem mod judæerne, og de blev slået. Så vendte ammonitterne og moabitterne sig mod dem, der boede i Seirs bjerge, lagde band på dem og udryddede dem. Så snart de havde gjort det af med dem, der boede i Seir, gav de sig til at udrydde hinanden. Da judæerne kom til det sted, hvorfra man kunne holde udkig over ørkenen, og vendte blikket mod Herren, så det ligne ligge på jorden, der var ingen overlevende. Det er ret vildt, synes jeg. Altså, det er et fantastisk kapitel her. Jeg synes, I skal bruge meget tid på at læse de her kapitler. Det er jo helt vildt, det der sker. Først får de et ord fra en mand, som overhovedet ikke har nogen status i samfundet. Han er ikke engang præst, eller det svarer til en kirketjener, en sovmedhjælper, hvis vi snakker folkekirkesprog. Det er den ene ting. Den anden ting er så, I skal tage våben, I skal stille jer op, tage jeres våben med, stille jer derud, og så når I kommer derud, så skal I sende sangerne først ud i krig. Sådan rent menneskeligt set, så giver det her ikke mening. Men det viser lidt om, hvordan det er, der fungerer, når vi er i kamp. De vandt jo. Gud, han kæmpede deres sag. Det, de blev bedt om, det var at stille sig op til krig. Og så vandt Gud kampen for dem. Jeg tænker lidt det samme med os i dag. Vi må stille os op. Vi må gøre os klar til kamp. Vi må gøre os klar til mission. Men det er Gud, der kæmper kampen. I os selv, der kan vi ikke. Havde de været ligeglade med det, der blev sagt, og gået i krig, så er det blevet smadret fuldstændig. Det vi kan gøre, det er at stille os klar til kamp, og så lade Gud kæmpe kampen for os. På en eller anden måde, så er der tale om et gensidigt afhængighedsforhold. Vi er afhængige af, at Gud han griber ind i situationen. Men han er også afhængig af os, at det er os, der bringer evangeliet ud til de folk, som ikke har hørt om Jesus endnu. Det er sådan, missionen fungerer. Gud har gjort sig afhængig af os. Men som vi læste her i 2. Krønikebog, så er det ham, der kæmper kampen. Det han gør, det er, at han beder os om at stille os op til kamp. Og det er rigtigt, det kan være svært indimellem at forholde sig til det, når man står, når det bliver hverdag. Når man står i Fakta eller Netto, hvor man nu handler ind, står midt i vasketøjet, så er det ikke det, man tænker på. Men det er jo faktisk den virkelighed, vi står i som kristne. En anden ting, jeg tror, det er vigtigt at huske på, det er, at den kamp, vi kæmper, det er ikke mod mennesker. Det er ikke naboen som person, vi er i krig med. Eller de folk, vi møder på gaden. Det er den magt, som ligger bagved. I Efeserbrevet 6, der beskriver Paulus det meget godt, synes jeg. Til 1072. Det er så fra vers 10 af til 1072. I øvrigt, vær stærke i Herren og i hans mægtige styrke. I fører jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod djævelens indløb. Til for os står kampen ikke mod kød og blod, men mod myndigheder og magter, mod verdensherskerne i dette mørke, mod ondskabens åndemagter i himmelrummet. Kampen, den er ikke mod kød og blod. Kampen er ikke mod vores nabo. Kampen, det er med mod den magt, som styrer. Jeg tror, det er vigtigt at huske på. Og igen, vers 10, vi skal være stærke i Herren, og i hans mægtige styrke. Vi skal tage rustningen på. Det skal vi. Vi skal søge Guds ord, vi skal søge forkyndelsen. Men det er Gud, der kæmper kamp. Jeg tror, det er godt at blive mindet om. Og hvis vi springer ned til vers 18, så står der lidt nogle sjove vers, som på en eller anden måde, det blev lidt nøgenåbent for mig også, det her. Fordi vi kender jo alle sammen til det her med, hvor vanskeligt det er at være i mission. Så siger Paulus i vers 18, under stadig bøn og anråbelse skal I altid bede i ånden og holde jer vågne til det, og altid være udholdende i forbøn for alle de hellige. Også for mig om, at jeg, når jeg åbner min mund, må få ord til frimodigt at gøre evangeliets hemmelighed kendt. Det som jeg en enkelt er sendebud for. Bed om, at jeg ved evangeliet må få frimodigt til at tale, som jeg skal. Egentlig så har jeg et billede af Paulus som en sådan lidt en superhelt, ikke? Altså han er blevet stenet, og han har fået pisk, jeg ved ikke hvor mange gange, han er lidt et skibbrud. Altså der er jo, han lister det op i almindelig Filipperbrev, alle de her ting han har været udsat for. Nogle ting, som jeg i hvert fald ikke ville kunne klare, tror jeg. Men hvad er det så, han beder menigheden om her? Bed for mig, når jeg åbner min mund, at jeg må få ord til frimodet at gøre evangeliets hemmelighed kendt. Bed om, at jeg ved evangeliet må få frimodet til at tale, som jeg skal. Jeg tror faktisk, Paulus han har haft det på samme måde som os. Det har ikke altid været lige let for Paulus at forkynde evangeliet. Det har været svært. Hvorfor skulle han ellers bede om at få frimodet til det, hvis det er noget, han kunne? Vi har alle sammen brug for frimodet til at forkynde evangeliet for vores naboer og for vores arbejdskammerater. Og det må vi hjælpe hinanden med. Og det kan vi gøre ved, at vi beder for hinanden. Paulus beder om forbøn her fra den her menighed i Efesus. Om, vil I ikke bede for mig, så jeg kan få frimodet til at forkynde evangeliet? For jeg har sådan brug for det, fordi mig selv er magt der ikke. Det er det, han siger. Det tror jeg også, vi skal huske på. Det er også derfor, jeg siger tak til jer, fordi I har bedt for os, mens vi har været ude. Men vi må bede for hinanden, fordi det er der tingene sker. Det er der, vi får de kræfter, vi har brug for til at stå i den her kamp. Vi skal bede for vores ledere, for dem, som er i mission, men også for hinanden, om at vi i vores hverdag må få frimod til at forkynde evangeliet. For det kommer ikke af sig selv. Af en eller anden grund. Vi har natur, som ikke vil mission til gamle mennesker. Men Gud han går med i kampen. Og det synes jeg er dejligt at vide. Så jeg tror vi må gøre som Josafat. Vi må ydmyge os over for Gud og bede om at Gud han må være med os i kampen. Og så vil der ske underværker. Så skal vi bede. Gud tak fordi at du er med i kampen. Tak fordi at du har overvundet den ondes magt. Ja, jeg beder om at du må udruste os til mission. Udruste du os til at gå ud for dig. Ja, jeg beder om at du må give os frimodighed. Vi har sådan brug for det. Ja, du ser at vi kan have menneskefrygt. Og der kan være mange ting som gør at vi har svært ved at forkynde dit ord for os naboerne. Bare fortæl dem en lille ting. Ja, jeg beder om at du må give os frimodighed. Ja, jeg beder os for Kirkegårdsvej, for LM Kirken Amager som det hedder nu. Jeg beder om, du må være med alle her. Være med ledelsen og dem, der kommer her. Giv du dem frimodighed? Ja, det beder jeg dig virkelig om.